protokolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rasulně!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Kdyby mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Všechny vás vítám u dnešních aktualit s datem 10.10.2025. V předchozích hovorech při víně jsme si povídali spoustu informací a také jsem zmínil Čínu a také jsem zmínil BRICS. Čína, Ruská federace, Indie, Spojené Emiráty, dejme tomu Afrika. To jsou obrovské potenciály. Vladimír Putin už byl osloven Palestinou a Palestina se chce stát také součástí BRICSu. A také oficiálně Vladimír Putin oznámil, že je spuštěna doktrína o pomoci Iránu. To znamená, že vidno, že Ruská federace se vloží do té záležitosti ukončení řádění iránské armády, pustošení zemí ve svém okolí a parazitismu, kterého se tam dopouští a víceméně teroristických aktivit, vražedných, genocidních, kdy si myslí, že jsou nepostižitelní, protože přeci je, cokoliv by bylo uděláno, cokoliv by bylo nějakým způsobem zaktivováno v neprospěch Izraele, tak je to přeci sionismus, já nevím, co všecko, prostě je to antisemitové, to jsou a takové nálepky. Ne, prostě je potřeba se konečně začít chovat podle mezinárodního práva. Často je zmiňovaná Čína, Rusko jako nějaké zaostalé mocnosti, země nad propastí, nad krachem. Znovu zopakuju. V Číně je 109 automobilových značek. I kdyby v konkurenci přežilo alespoň 10% z nich, tradičním výrobcům aut v jiných zemích to znamená konec. Snažil jsem se najít teď hodně propagovanou značku BID. Je tady super mainstream, čili jsou v kategorii, která už je označována jako, že se jim super dobře daří. MG, to je koupená značka, u nás také prodávaná v České republice. Jedna z prvních značek, která vlastně, nebo Sol, jo, to jsou značky, které známe od nás. MG byla první čínská intervence na český trh v Evropě, protože Evropané začali tvrdit, že Čína nemůže s nimi konkurovat, nesmí, protože jede podle jiných pravidel a že oni musí dodržovat všechno možné a Číňani nedodržují nic a tak nemají tady na tom trhu co dělat, protože jejich nízké ceny byly, respektive nenažranost západních automobilek byla prezentována jako nedostatečnost a nedokonalost čínských automobilů. No a tak si prostě Čína koupila krachující značku MG a díky ní získala okamžitě pozice na evropském trhu. Pak tady koukám na... čili je tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 úrovní. 8 úrovní těch značek, asi podle podle, řeknu, produkce. To znamená, že BID je na tom lépe než třeba MG. Třeba v předposlední na vrcholu, takřka v té vrcholné zóně, je Xiaomi. Jo. Máte telefony, máte televizory. A Xiaomi prostě asi pravděpodobně dělá elektromobily, které jsou velice atraktivní. Li Auto. No, najdete tady spoustu zajímavých značek. Není to jenom v automobilech. Jenom pro představu mám tady video ze zatěžkávací zkoušky jednoho zajímavého mostu. Čína otevírá nejvyšší most světa pro dopravu. 3 kilometry dlouhý most Huyang Grand Canyon je vysoký 625 metrů, 9x vyšší než most Golden Gate v San Francisku. Další symbol síly čínské infrastruktury. Museli byste to vidět, je prostě nádherný, je prostě krásný. Je krásný ten most. No, tady mám právě sezení zemí BRICS, kde Palestina žádá o plné členství v BRICS. Plné členství, nejenom jakýsi přívěšek. Když jsme tady u toho, tak bychom si mohli říct, že Čína mimo jiné třeba vyvinula nové lepidlo na kosti, které dokáže zlomeniny vyléčit za méně než 3 minuty. Takže již není nutná operace ani kovové dlahy. Prostě vám to tam nějakou formou to lepidlo dodají, ty kosti dají k sobě a za 3 minuty můžete jít domů, přestože jste měli zlomenou nohu. Tomu říkám technologický pokrok. No pochopně na západě to nedělají, že jo? Protože na západě vás potřebují léčit. Takže vás zmrzačej, aby pak ještě mohli reoperace a tahat další peníze. Tak by... No, bože můj. Ale jinak ta Čína nad propastí. Soudruhu, soukmenovče, nad propastí. Mohli byste se podívat na to, jak se dělá propaganda. Mám tady Petr Michal, udělali rozbor, nebo snaží se tu takový rozbor toho, jak se vlastně dělá ta propaganda, která k nám nějakým způsobem prolíná. Tedy pokud někdo neodstraní 5,5 milionu videí před volbama. Že? Přesto tvrdí, jak tady Rusko nám ty volby nějakým způsobem ovlivňuje. Ale bylo zachyceno 5,5 milionu videí z Ruska. To nemusí být všechno jako nějaká videa, která měla něco manipulovat. Prostě jenom oni si řekli, že to je příliš pozitivní, jak se v Rusku žije, tak to musíme změnit. Naprostá brutalita a výsměch k vlastnímu obyvatelstvu. 2 šokující videa, jedno ruské, druhé ukrajinské, zachycují stejnou událost. Vraždění dětí a žen. Kdo má pravdu, rozhodněte. Včera jsem s velkým šokem zjistil, že ukrajinská média takřka jednotně publikovala oficiální video tamní branné moci a to má dokazovat, že ruští vojáci před pár dny na přímý radiový rozkaz svých nadřízených zavraždili mladou matku a její dítě. Video mnou otřáslo, protože jsem si okamžitě uvědomil, že jde pouze o jiné záběry stejné situace a ta se odehrála 18. září ve vesnici Šandrigolovo a při ní hrdiní vojáci ruské 144. gardové motostřelecké brigády s nasazením a obětováním vlastních životů zachránili matčino dítě poté, co jí první ukrajinský dron zranil a druhý potom nemilosrdně a brutálně zavraždil, ačkoliv se mu v tom okamžiku 2 ruští gardisté dobrovolně nabídli za alternativní cíl jeho vražedného útoku. V dnešní analýze obě videa podrobně popíšu a máte tak k dispozici detektivku, která verze je pravá a kdo je pachatel. Bude na vás, jak rozhodnete. Jediné, co je na 100% jisté, je, že operátor vraždícího dronu spáchal ten nejohavnější zločin proti lidskosti zakázaný ženevskou konvencí, protože úmyslně útočil na ženu i na dítě. A protože ženu zraněnou prvním útokem ještě druhým útokem úmyslně dorazil, a to je při tom konvencí striktně zakázáno, dorážet i zraněné vojáky, natož ženy, matky a děti. Operátor tohoto dronu je prostě čistokrevná nacistická bestie. A to je bez diskuze. První video, první ruská verze. Toto video publikoval telegramový kanál Rybar. Ten je řízen profesionálními ruskými rozvědčíky, vyznamenanými Putinem za speciální vojenskou operaci a za své další aktivity, zejména v Africe a v Sýrii. A dnes jde o rozvětvenou mediální profesionální platformu s vlastními agenty po celém světě, zejména v Africe a v Jižní Americe, třeba aktuálně ve Venezuele. Rybar toto video publikoval ve čtvrtek 18. září v 8:31 minut 23 vteřin a to z originálu publikovaného ten samý den 27 minut a 11 vteřin po půlnoci. Ukrajinci své video publikovali se zpožděním 6 dnů včera 24. září. Kanál Rybar je nyní výhradně proruský a protizápadní a to mnohem více, než je současná politika Kremlu. Je pravděpodobné, že představuje součást vlivového působení ruských tajných služeb, respektive, že je jimi finančně dotován a organizačně podporován. V každém případě však jde o profesionálně mimořádně zdatný kanál a jeho vedení velmi pečlivě dbá, aby nešířilo neprofesionální a nehodnověrné zprávy a informace. To však neznamená, že neprovádějí proruskou propagandu, ale pouze, že ji provádějí na té nejvyšší možné úrovni. Kanál Rybar ke svému videu připojil tento text. Těžké a děsivé video, přesto stojí za zhlédnutí a šíření ostatním, aby bylo jasné, proti jaké spodině vedeme válku. V originále použito slovo meraz spodina. V ruštině se typicky používá v ustáleném spojení fašistická mraz. Já bych řekl fašistická verbež. Během bojů o vesnici Šandrigolovo se gardisté naší 144. motostřelecké divize setkali s tělesněním ohavnosti s čirým projevem démonické podstaty našeho nepřítele se zosobněním moderního vzorového ukrajinismu. V jednom z domů držela ukrajinská spodina civilní dívku a dítě. Schovaní za ně zahájili Ukrajinci palbu. Naši vojáci zaujali pozice na nádvoří a požadovali propuštění rukojmích a slíbili, že Ukrajincům za jejich propuštění umožní utéct. O několik minut později, co Ukrajinci dívku a dítě vytlačili z domu na ulici a vypálili dávku, se Ukrajinci dali na útěk a zranili jednoho z našich vojáků. Našim chlapcům se podařilo ukrýt dítě v domě, ale když jiný ruský voják ženu z domu vyprovázel, zaměřil se na ní ukrajinský FPV dron a na bezbranou ženu zaútočil a zranil ji. Dva naši vojáci se vrhli zraněné ženě na pomoc, ale spatřili dron vznášející se nad nimi a tak odstoupili stranou v naději, že je bude ukrajinský dron pronásledovat, ale povaha našeho nepřítele je taková, že si za svůj cíl vybral bezbranou, zraněnou ženu. Toto video ukazuje, že hanebnost, zbabilost a podlost kyjevského režimu neznají mezí. Jen vzteklinou nakažené prase, když vycítí blížící se smrt, zanechává po sobě spálená pole a nešetří ani ženy, ani děti. S těmito parchanty skoncujeme. Jinak nám to naši potomci nikdy neodpustí. Druhé video. Ukrajinská verze publikovaná tajnou službou SBU a třetím armádním sborem. Ukrajinská média své video doplnila tímto textem. Krutost, při níž ruští vojáci střílejí na rodinu v civilním domě a poté unesou dívku, aby kryli svůj ústup, byla zachycena na záběrech dronu. Ukrajinský třetí armádní sbor zveřejnil záběry z dronu a ty ukazují, jak ruští vojáci používají mladou dívku jako lidský štít, aby kryli svůj ústup poté, co postřílejí její rodinu. Mluvčí uvedl, že k incidentu došlo ve vesnici Šandryholovo v Doněcké oblasti na Ukrajině poblíž sektoru Liman, ačkoliv nebylo sděleno, kdy k němu došlo. Třetí armádní sbor ve středu v aktualizaci Telegramu zveřejnil záběry z dronu a ty zachycují incident spolu se zachycenou rádiovou komunikací mezi ruskými jednotkami. V nahrávce je slyšet ruského velitele, identifikovaného jako Bali, jak nařizuje popravu všech, na něž jeho vojáci narazí, včetně civilistů. Z rádiových odposlechů vyšlo najevo, že ještě před zahájením útoku na vesnici vydal velitel Ruské federace s volacím znakem Bali rozkaz k likvidaci civilního obyvatelstva a pokyn jednat rychle a zabíjet všechny bez rozdílu, ovšem ne včetně dětí. Po záběrech ukazujících ruské jednotky útočící na dům se video přepne na obrazovku s vysvětlením, že byla zabita rodina a dívka byla použita jako lidský štít. Pak se na videu ruští vojáci dostanou pod palbu a kolem nich začnou exploze. V jednu chvíli je vidět dva moskevské vojáky, jak mezi sebou nesou dítě, když hledají úkryt. Záběry z dronu se poté přiblíží na dům dívky a ukáží roztrhané tělo na zemi, pravděpodobně člena rodiny. Nepřátelská jednotka předtím vnikla do obytného domu a v něm zastřelila pokojné obyvatele, rodiče dítěte. Rusové dívku unesli a pokračovali v útoku, přičemž ji drželi jako rukojmí, aby zabránili střelbě na sebe. Osud dívky zůstává nejasný. Aktualizace zprávy byla zakončena společným vzkazem Bezpečnostní služby Ukrajiny, SBU, pro civilisty v oblastech fronty, aby se co nejdříve evakuovali. Hodnocení obou videí. Ruské video je nepochybně snímáno z ruského dronu, protože používá ruštinu v displeji videa. Od času 0:16 uvidíte běžícího ruského vojáka a za ním běžící ženu. A pozorně koukejte, jak se k ní zezadu rychle přiblíží malý kamikadze dron, který oba pronásleduje a zaútočí na ní a zraní ji. Tato sekvence jasně dokládá, že dron pronásledoval ruského vojáka i ženu, ale zaútočil úmyslně na ženu. V čase 0:30 ke dronem zraněné ležící ženě spěchají ze směru, odkud utíkala, dva další ruští vojáci. Snaží se jí pomoci, ale přílet dalšího dronu je donutí odstoupit a dron si opět vybere za cíl ženu a nikoli oba vojáky. V čase 0:46 vidíte ženu, jak se snaží odplazit z místa, kde byla zraněna oběma drony a míří do malého domku. V čase 0:59 vidíte ženu, jak se snaží vlézt do domku, ale třetí dron ji dorazí. K videu není co dodat. Žena prchala s ruskými vojáky a snažila si zachránit život. Operátoři třech dronů ji postupně zvěrsky zavraždili, ale na ruské vojáky neútočili. Mimořádně sprostý válečný zločin. Na ukrajinském videu je v čase 0:15 vidět, že žena prchala se třemi ruskými vojáky z hořícího domu a v čase 0:53 je vidět, jak na ní zaútočí první dron a zraní ji a v čase 1:00, jak se jí oba ruští vojáci snaží pomoci, dokonce je vidět, jak ze sebe snímají své vybavení, zřejmě, aby se ženu připravili ošetřit, když ji dorazí druhý dron, který opět nezaútočil na ruské vojáky. A následuje konec videa a v něm rusové jedno tělo vkládají do nějakého sklepa. Ukrajinské video je mnohem sestříhanější než ruské a je doplněno údajnými rozkazy ruského velitele všechny zastřelit. Podle termínu zveřejnění videí je ukrajinské video podvod, protože bylo zveřejněno až 6 dní poté, co stejné video publikoval ruský kanál Rybar, a vzhledem k jeho spjatosti s ruskou tajnou službou musí být na 100% plně monitorován ukrajinskou tajnou službou. Proč Ukrajinci nejspíš vraždili vlastní občany je zřejmé. Když se z vesnice neevakuovali, jsou to Rusové, je jejich logika. A banderovci jsou známí, že od roku 1918 do roku 1944 spáchali při pogromech, holokaustu i volyňské řeži taková masová zvěrstva, že civilizovaný svět pro ně nenašel slova a že odmítají svoji vinu uznat. Podvodu ukrajinského videa nahrává i fakt, že Ukrajinci v zásadě v textech, která jejich video doprovází, nijak nevysvětlují, proč drony útočí jen na ukrajinskou civilistku a ne na ruské vojáky, i když všichni před nimi společně utíkají. Vyrobit audio hlasu ruského velitele je snadné a navíc, kdo ovládá ruštinu, si snadno všimne, že audio je podezřelé synchronizované s dějem snímaným dronem. Až příliš se někdo snažil, aby bylo. Ukrajinské video je značně sestříhané, ani ruské video není nesestříhané. Logika však říká, že ruští vojáci by neutíkali před ruským dronem, který je pronásleduje, a že Rusové by nepoužili 3 drony na likvidaci jediné Ukrajinky, když mohli vletět do domu, kde se skrývají ukrajinští vojáci. Ačkoliv logika není důkaz, můj názor je, že ruské video je určitě pravdě blížší. A zřejmě se šíří Ukrajinou a budí vášně. Protože proč by jinak SBU zveřejňovala se zpožděním až 6 dnů svoji vlastní verzi? V každém případě lze s jistotou pouze konstatovat, že operátor těch 3 dronů, která zavraždili dívku, si zasloužil do životí, ať bojuje za jakoukoliv stranu tohoto konfliktu. Budu rád, když mi napíšete na mail, co si o obou videích myslíte. Jsem zvědav na váš názor. To je tady výzva. Ta videa pochopitelně tady jsou pak uvedena, takže můžete na michalpetr.com potom reagovat. Takhle se dělá propaganda. Víme, jak to bylo v Buči, víme, jak to bylo na jiných místech, víme, že když nejsou důkazy, tak je prostě vyrobí. Já si myslím, že už z podstaty věci, kterou bych nazval až příliš jemné našlapování na ukrajinské půdě, kdy Rusové jdou cestou vyšších obětí ve vlastních řadách, ale markantní snahou o pokud možno eliminaci obětí na straně civilního obyvatelstva, tak vedou tuto zákopovou válku v celku úspěšně. Kdyby nebrali ohled na civilní obyvatelstvo, tak by už vše bylo dávno vyřešené a Ukrajina byla srovnána se zemí. Ale to je právě o tom, že našlapují velmi jemně a citlivě. Jednak proto, aby pozbírali důkazy. Víme, že Vladimír Putin už jaksi vyhlásil, že mají dostatek důkazů na to, aby mohli předložit při velkém tribunálu vše ohledně biolaboratoří na Ukrajině, vše ohledně farem, kde se pěstovali děti na obchod s nimi, ohledně odebírání orgánů malým dětem. Existuje pozorovatelka OBSE, která vypráví o tom, co nalezli na Ukrajině na začátku speciální vojenské operace, co bylo nalezeno za jakési laboratoře, ve kterých byly porcovány těla dětí kvůli orgánům, a v podstatě, jak ten obchod celý tam fungoval. Naproti tomu tady máme obrovskou korupci a obrovské majetky vedení Ukrajiny jako takové. Toto všechno se skládá prostě dohromady a toto všechno, dřív nebo později, bude šetřeno před velkým tribunálem. Lidé, kteří financují dneska Ukrajinu, lidé, kteří podporují Ukrajinu, lidé, kteří zbrojí Ukrajinu, se budou muset rovněž zpovídat z toho, protože těch informací už je tolik a dostupných, že musí být jasno, komu posílají ty zbraně. A pokud ne, tak je to jejich riziko, protože jak si posílat zbraně do ohniska, do válečného ohniska, je zakázáno mezinárodními konvencemi. Děje se to úplně normálně, děje se to úplně jako v pohodě, nikdo to nerozporuje, stejně jako spoustu věcí. Proč? Protože sám Mádl řekl, že je to o světě pravidel, nikoli o světě. Senátu to řekl. nikoli je to, že by to bylo o jakémsi mezinárodním právu. Na co právo? Však to říkal Zaorálek v Poslanecké sněmovně, když se řešili Vrbětice a vyhoštění těch agentů údajných, tedy diplomatů z ruské ambasády, tak Zaorálek přeci řekl, na co důkazy, stačí, že se na tom shodneme. To je ten svět, který stojí na rovných právech, ne? Svět, který stojí na rovnosti a respektu, je svět a civilizace BRICSu. To, co oni tady předvádí, je naprostý hnus. No, když se tedy ještě vrátíme k některým věcem, které jsem tady pro vás připravil, tak bychom se mohli vrhnout. No a jedno zajímavé vyjádření, které vyšlo na Echu 24. To je taky dobrá drobná, jo, pro západní Echo 24. No a podívejte se, co tam psali. Nahrávka schůze STAN. Rakušana jsem konfrontovala již dříve. A to opakovaně, říká Marvanová. STAN dostal před volbami nepříjemný dárek v podobě soudního líčení v kauze údajné korupce v dopravním podniku Praha, nazvané Dozimetr. Předseda hnutí Vít Rakušan ještě před jednáním varoval před kompromitujícím materiálem, který se na něj měl chystat. Přepisem nahrávky schůzky, kde se měl tázat úzkého vedení STAN na hlavní aktéry kauzy, na podezřelé zakázky jsem ho upozornila dlouho předtím, než se odehrávala tato schůzka. Připomíná nyní senátorka Hana Kordová-Marvanová. A nebylo to jen jednou. Hlavní tváře politického subjektu hovoří o tom, že kauza Dozimetr byla pochybením jednotlivce z jejich řad. Kdysi mocného politika hnutí Petra Hlubučka, někdejšího náměstka a tehdejšího pražského primátora Zdeňka Hřiba, s tím se vypořádali jeho vyloučením. Další část očisty spočívala dle zástupců STAN v tom, že poslali na charitu finanční dary ve výši 3,5 milionu korun. Všechny, které dle nich mohly podléhat podezření, že pocházely ze špinavých peněz. Jsem rád, že začíná soud. Gauneři, kteří se čehokoliv dopustili, ať čelí spravedlnosti, uvedl v pondělí předseda STAN Vít Rakušan. Ve čtvrtek novinářům sdělil, že je současné soudní líčení dle jejich interních dat u voličů vůbec nepoškozuje. A ministr vnitra se neobával ani nahrávky, která má zachycovat poradu jeho osoby se špičkami hnutí z jara 2022. O tom, že se ze starosty chystá nějaké kompro, že se na starosty chystá nějaké kompro, mluvil Rakušan již počátkem letošního září a sdělil, že své město, svou zemi a také své politické hnutí vždycky vedl dle těch hodnot, kterým sám v životě věří, jak ho citoval portál idnes.cz. Co se pravosti zmíněné nahrávky týče, schůzka, kterou jeden z účastníků tajně nahrál, a to navzdory silným bezpečnostním opatřením, se skutečně udála. Nicméně vzhledem k tomu, že daný člověk nechce být odhalen, nešíří se sama nahrávka, kde by logicky šlo poznat hlasy účastníků, tedy i jeho, ale pouze její přepis. Ten má Rakušan jako celek za zmanipulovaný, přičemž se odmítá vyjadřovat k pravosti jednotlivých částí. Nespochybňuji, že nějaký přepis běhá. O něčem se mluví. Pokaždé, když otevřu sociální sítě, tak něco vidím. Na druhou stranu to nemohu nijak komentovat, protože nevím, co je realita a co fikce, komentoval přepis v minulém týdnu pro Echo 24 pražský lídr STAN a místopředseda hnutí Karel Dvořák v uplynulých letech náměstek ministra spravedlnosti. O co v nich jde? Přepis v tomto týdnu zveřejnil server novinky.cz, dle kterého se schůzky měli účastnit místopředsedové hnutí, tehdejší europoslanec Stanislav Polčák, původní kandidát na ministra průmyslu a obchodu ve Fialově kabinetu Věslav Michalik, který se jim ale nakonec nestal, a tehdejší minister školství Petr Gazdík, který nakonec musel kvůli svému kamarádství s Michalem Rédlem, zřejmě hlavní figurou údajného zločinného gengu, na postu skončit. Přítomní měli být také dva mediální poradci hnutí, Lukáš Novák a Jan Němec. Jedním z hlavních momentů nahrávky měla být chvíle, kdy se Rakušan kolegu ptá, jaké byly jejich styky právě s šéfem pražského Stan Hlubučkem a se zlínským podnikatelem Redlem, který byl kdysi stíhán, co by komplic Radovana Krejčíře, nicméně odsouzen nebyl. Zrovna se píšou sdělovačky, text policejního obvinění, poznámky redakce. Nevím, 6 lidí, 8 lidí, to už je vlastně jedno, bude to velký zásah a dopadne to tvrdě i na Stan. Svolal jsem vás proto, abyste všichni řekli, jaké byly vaše styky s Hlubučkem Redlem, protože moje informace říkají, že on byl pod velkým drobnohledem po dlouhou dobu, burcoval údajně dle novinek účastníky Rakušan. Tato slova dokonce vyvolala debatu, zda nezneužil své ministerské postavení šéfa rezortu vnitra, pakliže o policejním zásahu věděl dopředu. Národní centrála proti organizovanému zločinu totiž spustila zatýkání až v ranních hodinách 15. června 2022. Nicméně Rakušan to vysvětluje tak, že měl informace od novinářů. Již v polovině února 2022 opravdu vyšel na serveru neovlivní.cz text o kauze, kde mimo jiné stojí, že vládní politici řeší, jak s případem naložit, aby co nejméně poškodil Stan i celou vládní koalici. Jak je tedy vidno, informace běhala po kuloárech delší dobu. Otázkou tak je, proč se Vít Rakušan nezabýval celou záležitostí již dříve, ale až ve chvíli, kdy hrozila zatýkání a újma hnutí. Poměry v dopravním podniku Praha byly označovány některými aktéry za problematické řadu let. Jedním z nich byla a je nynější senátorka Hana Kordová-Marvanová, která v kauze Dozimetr již vypovídala na policii a bude v následujících týdnech znovu vypovídat před soudem. V inkriminovanou dobu, kdy došlo na zatýkání nyní souzených osob v Dozimetru, byla Marvanová pražskou radní pro legislativu zvolená za Spojené síly pro Prahu, což byla koalice více subjektů, přičemž dominantními byly TOP 09 a STAN. Na sociální síti Facebook v úterý senátorka připomněla, že Rakušana již na sklonku roku 2020 konfrontovala se svým podezřením na podezřelé zakázky. Už v zimě roku 2020 jsem upozornila, že probíhá vyšetřování policie ve vztahu dopravnímu podniku Praha a projektu Nové Holešovice, protože se na mě v té době obrátil policista, že mu Adam Scheinherr, tehdejší náměstek primátora pro dopravu, nepředal dokumenty, které potřebuje, takže jsem tyto dokumenty policii předala sama. Uvádí senátorka a taktéž zastupitelka hlavního města Prahy. Řešila jsem to s řadou politických představitelů, včetně zástupců Pirátů, STAN i TOP 09, včetně pana Bartoše, pana Rakušana a pana Pospíšila. Především se to týkalo dopravního podniku, ale i dalších transakcí, doplnila. Nicméně to není vše, jak citoval výpověď senátorky u policie, která je součástí obžaloby server Novinky. Hlubuček a Polčák mají jí měli údajně dělat problémy. Pan Polčák byl ten, kdo třeba na mě tlačil ohledně nějakých zakázek, řekla Marvanová při výslechu. K Hlubučkovi pak doplnila, že jí vyčítal, že nehlasuje tak, jak on přikáže. Byly to v podstatě až výhrušky. Například mi řekli, že jsem skončila. Uvedla pro Echo 24 Marvanová s tím, že když se šikana stupňovala, vydala se konfrontovat Rakušana se svými podezřeními. Rakušan byl tehdy šéfem hnutí STAN, Gazdíka nahradil v čele v dubnu 2019. Rakušan dle Marvanové tehdy konstatoval, že každý předseda má s pražskou organizací své strany náročné. Mně nejvíce vadilo, že on jim to očividně řekl. Když Weissblower něco nahlásí, tak to má zůstat v tajnosti. Proto jsem to říkala cíleně jen jemu, doplnila ex-radní. Reakce Echo 24 Rakušana s výše popsaným konfrontovala. Ministr vnitra ovšem pouze odkázal na vyjádření, která k věci vydával 21. června 2022. Já ani Hana Marvanová jsme neměli v ruce žádný důkaz k jejím tvrzením. Proto jsem to řešil pouze po politické úrovni a snažil se pozici pana Hlubučka oslabit. Přestože měl v pražské organizaci silnou podporu, dosáhl jsem toho, že se nestal lídrem pražské kandidátky, uvedl tehdy předseda hnutí. Polčák pro Novinky Tvrzení Marvanové, že by jí měl šikanovat, vyvracel. Paní Marvanová měla v té věci obrovský střet zájmu, kdy naopak ona tlačila svého syna do jedné advokátní kanceláře, sdělil někdejší europoslanec. To Marvanová odmítá. Žádný střet zájmu jsem nikdy neměla a vždy si hlídám, abych se do něj nedostala. Tedy například mezi advokátní praxí a mandátem pro město. Uvedla pro Echo 24 senátorka. Polčák v březnu 2022 rezignoval na funkci místopředsedy STAN kvůli kauze týkající se finanční odměny, kterou žádal od obcí, jimž pomáhal získat miliony za následky ničivých výbuchů v muničním skladu ve Vrběticích. Europoslanec měl za advokátní služby dostat 2,5% z částky 310 milionů korun, které obcím poslal stát, tedy necelých 8 milionů. Odměny se po medializaci vzdal, nicméně odmítal, že by šlo o cokoliv neférového. Byť někteří zastupitelé obcí se domnívali, že to dělá zadarmo, ze své dobré vůle, neboť o finanční odměně zprvu prý vůbec nemluvil. No takže to jsou takový gauneři. A už nemáme čas na to, aby jsme to víc rozebírali. Udělejte si úsudek sami, přátelé, protože je to prostě verbež. No a teď se dostáváme k tomu, že konečně bude zvonit hrana. To je všechno z aktualit, za chvilku si vás přebere Helenka a bude další pořad. Mějte se krásně, od mikrofonu se loučí a na vás se těší opět, jak jinak než Petr Václav.
Přišla k nám do mesta, po ulice chodí ako víla, ako mladá nevesta. Po odchodoch šatniach všetko skúša, čo je trochu pristane. Priore si luxus kabá pýta, pred rozhlasom zastane. Radio baby, blava nám brutu. Anča, si drahá ako volno. Anča, si drahá ako volno. Ako neplatené voľno. Anča, si drahá ako voľno. V robote sa hrá len s týkom, neozdraví na pozdrav. Kavu pije iba s námestníkom, čo je vraví, že je naj. Keď ju večer pozvem do parku, zistiť vôbec, čo je v nej. Odmieta vždy moju pozvánku a šepne ku mintým sprej. Anča, si drahá ako Volvo. Anča, si drahá ako Volvo. Anča, si drahá ako neplatené voľno. Anča, si drahá ako Volvo. Ako neplatené.